7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Premierul Moldovei discută la Berlin cu cancelara Germaniei, relația Chișinăului cu Bruxelles, dar și problemele regionale se află pe agendă. Democrațiile slabe îi pot fi mult mai folositoare lui Vladimir Putin decât dictaturile puternice, scrie Robert Kaplan într-o analiză despre Moldova. Senatori influenți americani din ambele partide cer administrației Obama sancțiuni mai severe și mai rapide împotriva Rusiei pentru rolul pe care îl joacă în criza ucrainiană. Rubrica noastră, Lumea din jur.
Zilele trecute, Macare a mers la Holercani, la o școală de vară. Prima din viața lui, unde împreună cu alți tineri cu nevoi speciale din 7 raioane ale țării, a învățat să se autoreprezinte, adică să spună cum se numește și de unde este.
Și rubrica de sport.
Trauma germană e a doua lovitură istorică primită de fotbalul brazilian după finala pierdută tot acasă în 1950 în fața Uruguayului. Cu deosebirea că atunci n-a fost un masacru și Brazilia a jucat fotbal. Probabil, Brazilia nu va mai îndrăzni să organizeze Cupa Mondială în următoarea 100 de ani.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul a aprobat astăzi în primă lectură măriri de salarii pentru angajații bugetari la o zi după ce Fondul Monetar Internațional avertiza împotriva unor asemenea măsuri. De la toamnă ar urma să beneficieze de salarii mărite cu 20 până la 38% dascălii, angajații din cultură, funcționarii publici din justiție și alții. Cheltuiala suplimentară pentru bugetul de stat va fi, potrivit site-ului Realitatea Mede, de 130 de milioane de lei. FMI a spus ieri într-o analiză a stării economiei moldovenești că măririle de salarii, pensii și scutirile ad hoc de impozite riscă să șteargă cu buretele progresele din ultimii ani ale Moldovei în domeniul consolidării fiscale. Rusia a amenințat cu introducerea unui embargo temporar asupra fructelor și legumelor din Moldova, după ce a descoperit miercuri un lot de caise infestate cu așa numita molie orientală. Cazul este menționat într-un comunicat de presă al agenției Rosselhoznadzor, care spune că dacă mai apar asemenea probleme, Rusia ar putea fi nevoită să recurgă la restricționarea temporară a produselor moldovenești, tocmai la începutul sezonului importurilor în masă al fructelor și legumelor. Un fost șef al securității în regimul de la Tiraspol a fost numit șeful securității așa numitei Republici Populare Donetsk. Agenția rusă de știri Interfax spune că numirea rusului Vladimir Antiufeev ca vicepremier pentru afaceri de securitate a fost anunțată astăzi de Alexander Borodai, premierul autoproclamatei Republici Separatiste din estul Ucrainei. Antiufeev a fost concediat din fruntea structurilor de securitate transnistrene de Evgeni Șefciuc în 2012. Apoi s-a relatat că a dispărut în Federația Rusă după ce autoritățile de la Tiraspol i-au făcut dosar penal pentru delapidare de fonduri. Guvernul de la Chișinău a spus că Angela Merkel s-a arătat impresionată de progresele și ambițiile Moldovei în procesul integrării europene. Potrivit unui comunicat de presă, cancelarul german a făcut aceste remarci la o conferință de presă ținută la Berlin în compania premierului moldovean Iurie Leancă, amănunte pe parcursul emisiunii. Germania l-a expulzat pe șeful reprezentanței din Berlin a serviciilor de informații americane pentru că ar fi spionat în folosul Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Seibert, a spus într-o declarație astăzi că reprezentantului serviciilor de informații i s-a spus să părăsească Germania. Într-o aluzie la Washington, cancelarul Angela Merkel a spus astăzi că a spiona aliații e pierdere de energie.
Aus meiner Sicht, das ausspionieren von Verbündeten, von Alliierten letztlich Vergeudung von Kraft ist.
Președintele Rusiei Vladimir Putin începe mâine un turneu de 6 zile prin țările Americii Latine cu o vizită la Havana, unde speră să-l întâlnească pe liderul Revoluției Cubaneze, fostul președinte Fidel Castro. Consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a spus reporterilor la Moscova astăzi că președintele rus are de gând să semneze o lege care iartă Cubei 90% din datoria de 35 de miliarde de dolari față de Moscova. Putin va vizita de asemenea Argentina și Brazilia.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Moldovei Iurie Leancă se află la Berlin, iar pe agenda sa de convorbiri, subiectul cel mai important a continuat să fie relația Moldovei cu Uniunea Europeană după semnarea și ratificarea acordului de asociere și liber schimb. Până acum, 3 țări europene din cele 28 au ratificat acest acord, România, Estonia și Lituania, au mai rămas 25. De ce Moldova contează în regim de urgență? Se intitulează articolul semnat astăzi de analistul politic american Robert Kaplan, un bun cunoscător al regiunii, în publicația Stratfor. În articol, expertul american își exprimă temerea că Moldova, cu toate problemele ei interne de istorie și de identitate, va putea fi o țintă ușoară pentru politica viitoare a Kremlinului, după ce Chișinăul a semnat acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Articolul se încheie cu o propoziție extrem de scurtă: mă tem pentru Moldova. Un rezumat al articolului de la Victor Eschenazi Moroșan.
Aproape un sfert de secol după colapsul Imperiului Sovietic, moștenirea sa trăiește nu numai prin intermediul subdezvoltării, dar și prin corupție, care în Moldova este faptul copleșitor al vieții politice, al cărui nume nu este pronunțat, chestiunile de naționalitate fiind cele ce primesc proeminență. Din cauza puternicelor elemente etnice ruse, ucrainiene, bulgare și turcice, ca și a unei majorități românești care până la sfârșitul războiului rece a folosit pentru a citi și a scrie alfabetul chirilic, însă și identitatea Moldovei este încă o problemă, așa cum a recunoscut în fața mea și premierul Iurie Leancă într-un lung interviu. Robert D. Kaplan enumeră în continuare regiunile problematice pe care le-a parcurs și contactele avute de-a lungul mai multor săptămâni în Moldova. Bălț, cu sentimentul său prorus, scrie el enunțând un avertisment căpătat de la un diplomat occidental, ar putea deveni Donețcul moldovean, iar din discuțiile cu localnicii, analistul trage concluzia, îl citez, comunismul nu mai înseamnă comunism în sine, dar o relație avantajoasă cu Rusia. Analistul citează opinia unui om politic întâlnit la Bălț, care îi spunea că sprijinul pentru Putin ar reprezenta o opțiune rațională, deoarece, citez în continuare, oamenii nu ar putea niciodată să-și permită să aibă o Rusie care să încetinească livrările de gaze naturale, ori să înceteze să mai cumpere produsele agricole ale regiunii. Comratul în sudul Moldovei este căminul găgăuzilor turcici, ortodoxi și rusofoni, o potențială coloană a cincea pe care Putin ar putea să o folosească pentru a submina Moldova, notează analistul american, citând din nou politicieni locali care i-au vorbit despre discuțiile interminabile în curs pe tema constituirii unei găgăuzii mari, în cazul în care autoritatea din Moldova și din Ucraina ar slăbi sau s-ar prăbuși chiar. Concluzia lui Robert D. Kaplan, aceasta este desigur expresia unui iredentism primejdios. Celor două regiuni li se adaugă Transnistria, calificată de analist drept un fel de paradis al contrabandiștilor, întunecat din punct de vedere legal și vag definit, pe care Putin dorește să-l vadă multiplicat în estul Ucrainei. Robert D. Kaplan relatează în publicația Stratfor, îl citez în continuare, am călătorit timp de săptămâni prin Moldova. Firește, tema comună pretutindeni a fost aceea că Rusia este o realitate, în timp ce Occidentul este numai un concept geopolitic. În ultimă instanță, acesta este motivul pentru care până și mulți dintre români sunt resemnați la faptul că Rusia trebuie să fie luată în considerare. Și, notează analistul american, nu pot să nu readuc în memorie peisajul politic întunecat din Iugoslavia din anii 1980, în ajunul dezintegrării violente a țării în anii 90. Nu mă pronunț aici în sensul elaborării unei întregi politici în direcția Moldovei sau a celorlalte state confruntate cu Rusia. Afirm doar că inacțiunea occidentală are costuri umane incalculabile și că acțiunea occidentală trebuie să însemne o abordare guvernamentală complexă, pe plan politic, al informației, pe plan economic și așa mai departe, în scopul contracarării acțiunii actuale a Rusiei. Timpul ar putea fi scurt. Se spune că oficialități ruse au avut întâlniri cu minoritățile etnice din Moldova pentru a le face să ceară o și mai mare autonomie după semnarea de către Moldova acordului de asociere la Uniunea Europeană la sfârșitul lunii iunie. Rușii știu că Moldova este mai mult decât doar un teritoriu de frontieră. Este un amestec masiv de populații constituind multiple teritorii de frontieră în sânul unui stat mic și slab. Mă tem pentru Moldova, conchide analistul Robert D. Kaplan în publicația Stratfor.
Ați ascultat un rezumat al articolului publicat astăzi în publicația Stratfor, în traducerea și adaptarea lui Victor Eschenazi Moroșan. Nu numai Robert Kaplan este îngrijorat de lipsa de acțiune a Statelor Unite în regiune, ci și mai mulți legislatori influenți din Comisia de Relații Externe a Senatului Statelor Unite, atât democrați cât și republicani. Victoria Nuland, adjunctă secretarului de stat John Kerry pe probleme europene, a trebuit să dea socoteală ieri în fața Comisiei în legătură cu sancțiuni acțiunile împotriva Rusiei. Detalii într-o relatare a secției noastre centrale de știri, tradusă și citită de Mircea Țicudean.
Președintele Comisiei de Relații Externe a Senatului Statelor Unite, Robert Menendez, un democrat din New Jersey, și membrul Comisiei Bob Corker, republican din Tennessee, au întrebat la audierile de miercuri pe tema situației din Ucraina de ce administrația Obama nu merge mai departe cu sancțiunile împotriva Rusiei. Secretarul asistent pentru probleme europene și eurasiatice la Departamentul de Stat, Victoria Nuland, a spus că sancțiunile sunt mai eficiente dacă la ele participă aliații europeni și că administrația Obama pregătește noi sancțiuni. Nuland a mai spus că liderii europeni se vor întâlni la 16 iulie și că după acea dată s-ar putea anunța noi măsuri. Menendez a sugerat că membrii Congresului ar putea trece la acțiune singuri, spunând că administrația pare să lupte cu Rusia cu o mână legată la spate, dacă nu cu amândouă.
You know, I don't get it, and I don't know how much longer there are going to be those of us willing to wait.
Nu pricep, iar numărul celor care în Congres sunt dispuși să mai aștepte este în scădere, a avertizat senatorul. Republicanii din Senat introduseseră deja un proiect de lege cu noi sancțiuni împotriva Moscovei, mai dure decât cele luate de Casa Albă, dar nemulțumirea unui șef democrat de comisie senatorială față de politica externă a propriului președinte este ceva mai rar. Atât Corker cât și Menendez au părut vizibil exasperați pe tot parcursul audierii de miercuri. La un moment dat, când Victoria Nuland a început să vorbească despre ce s-ar fi întâmplat dacă administrația Obama nu sancționa Rusia deloc, Corker a întrerupt-o spunând, nu doresc să ascult așa ceva. Ca urmare, Nuland a spus că administrația Obama este în contact cu europenii în privința calendarului unor eventuale noi sancțiuni și a insistat că este preferabil ca Statele Unite să coopereze cu Uniunea Europeană. Nuland a mai spus că sancțiunile deja adoptate sunt eficiente, că datorită lor au fost posibile alegerile prezidențiale ucrainene din luna mai și retragerea a 10.000 de militari ruși de la granița cu Ucraina. Muncind împreună cu europenii, am reușit să dăm Ucrainei timp și spațiu ca să-și revină, a spus Nuland. Corker a făcut o lungă pauză și a spus,
I'm embarrassed for us.
Mi-e rușine, mi-aș dori ca administrația să nu mai facă declarații publice prin dumneavoastră și prin alții, când e așa de limpede că nu o să ia niciun fel de măsuri. Ca răspuns la anexarea Crimeei de către Rusia și la sprijinul Moscovei pentru separatiștii proruși din estul Ucrainei, administrația Obama a adoptat sancțiuni individuale împotriva unor cetățeni și firme, însă nu împotriva unor întregi sectoare economice rusești. Dar Victoria Nuland a declarat miercuri că administrația Obama va introduce asemenea sancțiuni sectoriale mult mai dure dacă Rusia nu schimbă decisiv politica din Ucraina.
Este ora 19 și 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Lumea din Jur și Lovitură Liberă și un reportaj de la Coșnița despre ce înseamnă concret ajutorul european în regiune. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza o relatare despre ce se întâmplă în rândurile opoziției comuniste. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Din 2012, Uniunea Europeană și PNUD Moldova au investit aproape 6 milioane de euro în dezvoltarea localităților de pe ambele mariuri ale Nistrului pentru susținerea așa numitelor măsuri de promovare a încrederii. Între altele au fost reconstruite centre de cultură, grădinițe sau spitale raionale, unde vin locuitorii din zona de securitate. În satul Coșnița, așezat pe malul stâng, dar aflat sub jurisdicția autorităților de la Chișinău, a fost renovată Casa de Cultură, iar inițiatorii speră să adune aici locuitorii din toată regiunea, inclusiv de pe malul celălalt al Nistrului. Mai multe din reportajul Dianei Răilean.
Casa de cultură din Coșnița a fost ridicată în urmă cu 7 decenii. Au deteriorat-o gloanțele de pe timpul conflictului armat de pe Nistru, apoi la distrugerea clădirii a contribuit și indiferența localnicilor. Miercuri, pentru prima dată în ultimii ani, locuitorii din Coșnița s-au adunat în centrul satului, atrași de muzica orchestrei locale care evolua în preajma casei de cultură. Prilej pentru doi săteni, Vasile și Ivan, trecuți de 70 de ani, să depene amintiri.
Când avea chinoi în dischi, păi și erau un rând de prăpădit la două seansuri, nici nu încăpeau.
Casa de cultură, poate unii oamenii?
E vorba degeaba.
Dar de ce?
Eu ți-o spune. Acolo e, e cu totul, mintele acolo, mai mult trăit cu românii și ei țin legea românească. Dar noi aici, numai cu rușii și m-a născut aici și aici îi murire.
Noi trăiem mai bine și oamenii erau mai veseli, se duceau la deal, cântau, fumeile, prășeau, vineau, cântau de la lucru. Am unul i-a auzit așa ceva și veselie poate și iubile veselie. Pentru fiecare, toți să se obișnuiesc, mă.
Și Elizaveta, o femeie între două vârste, pe care am întâlnit-o în preajma Casei de Cultură, a primit cu o bucurie moderată vestea renovării instituției. Locuitoarea comunei Coșnița crede că măsurile de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului ar avea mai mari sorți de izbândă dacă aceștia nu ar fi copleșiți de grija zilei de mâine.
Avem și acolo, avem și neamuri, avem și copii, avem și frați, avem. Și noi ca noi suntem nici cu unul, nici cu altul, acolo nu ne putem duce, aici e departe și iar tot așa în plan.
Ce ar trebui ca oamenii să fie mai uniți?
Să aici băși cu ce, Doamne? Dar cu ce să fie mai uniți? Că când te uiți unul, n-are mult să iei și avion, dar ușim și așa, avem și avion, dar tu n-ai și veni la un autobus, vine că ți trebuie la un document aici, trebuie să dai o grămadă de bani.
Ca să beneficieze cât mai multă lume de pe urma renovării Casei de Cultură din Coșnița, experții Delegației Uniunii Europene și PNUD Moldova au decis deschiderea în incinta clădirii a unui birou comun de informații și servicii, specialiștii căruia să deservească sătenii din localitățile învecinate, Pohrebea, Doroțcaia și Ustia. Astfel, spune vicepreședinta raionului Dubăsari, Maria Jimbei, oamenii nu vor mai fi nevoiți să facă zeci de kilometri pentru a merge în raion, să rezolve probleme din domeniul protecției sociale, angajării în câmpul muncii sau cadastru.
În primul rând, era o problemă foarte mare pentru femeile cu copii mici, pentru bătrâni, pentru persoanele cu disabilități. Și sunt categoriile de persoane care au un acces mai îngrădit la informații și să-și primească serviciuri de calitate. Și atunci venirea în teritoriu și principiul ăsta de ghișeu unic le dă posibilitate, venind cu o problemă, să soluționeze în 3-4 care el nici nu se gândea că poate să o soluționeze acolo pe loc.
Până acum, echipa Biroului Comun de Informații și Servicii se deplasa prin satele din zonă pentru consultarea sătenilor. Deschiderea biroului în Coșnița înseamnă pentru mulți locuitori și economisirea banilor pentru transport, spune Elizaveta Popov, pe care am întâlnit-o în preajma biroului.
Dar cum nu-i de bine, Rex? Nu se ducă lumea pe drumuri. Iar nu-i, ba, poate ești bolnav.
Până acum, cum mergeau oamenii ca să afli, de exemplu, informații de la cadastru, ce se fac cu pământul, despre afaceri?
Cadastru este aici la noi, dar până nu se deschide aici la noi, plecam la Creuleni, la Cocieri, la... din sate, nu era la noi. Dacă s-ar deschide și aici pentru forța de muncă, că la un om poate vrea să ducă undeva să lucreze, dar de unde să știe el? Că dacă suntem țărani, noi nu-l pierduși capul și cum.
Delegația Uniunii Europene și PNUD Moldova și-au propus până anul viitor să investească peste 10 milioane de euro în proiecte sociale din localitățile din zona de securitate. Mai mult de jumătate din bani au fost cheltuiți pentru susținerea oamenilor de afaceri, deschiderea noi locuri de muncă sau renovarea grădinițelor și spitalelor din regiune. De la Coșnița, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe mintea mă măcar cuciug din un scan și am 29 de ani. Eu lucrul fac capic că și banii am mei și mă duc cu dânșii, dar mai bei apă dulce, mai cumpă mâncare și mănânc și eu, mama, Lena.
La vârsta când unii întemeiază familii, Macar, de 29 de ani, trece prin prima experiență de a fi departe de casă și fără grija părinților. Pentru că este un tânăr cu nevoi speciale, nu a mers la școala din sat și majoritatea timpului l-a petrecut doar cu familia. De multe ori, pentru a evita neînțelegerea cu care societatea tratează un tânăr care arată de 29 de ani, dar gândește ca unul de 7 ani. Zilele trecute, Macar a mers la Holercani, la o școală de vară. prima din viața lui, unde împreună cu alți tineri cu nevoi speciale din 7 raioane ale țării a învățat să se autoreprezinte, adică să spună cum se numește și de unde este, ce îi place și ce poate face, ce planuri are și cum să-și apere drepturile. Ceea ce pentru majoritatea dintre noi pare un lucru obișnuit, pentru persoanele cu dizabilități este o lecție deloc ușoară pe care trebuie să o învețe, explică Ala Ianenko, coordonatoarea programului autoreprezentare din cadrul Asociației Femeia și Copilul Protecție și Sprijin din Criuleni, instituția care a și organizat această școală de vară.
A venit timp schimbărilor și noi, mă tin că cei suntem care învățăm cum de a trăi viața sinistrătoare, cum de a comunica cu oamenii. Ei au înțeles că pe dânsii cineva ascultă, vocea lor există, ei pot lua deciziile. Și prin asta, prin faptul acesta, ei văd că poate de făcut ceva, poate de învățat și vreau să fac schimbări și să fac. Nu noi trăim de gât, dar ei vor și ei sunt activi. Iată, ceea ce ei sunt activi, asta este de-a un rezultat.
Integrarea deplină în societatea persoanelor cu dizabilități va fi posibilă numai atunci când acestea vor obține deprinderile necesare încât să fie independente, să poată să se îngrijească singuri, să obțină un venit, să interacționeze cu alte persoane. În acest sens, autoreprezentarea este absolut necesară, este convinsă Xenia Brăguța, voluntară în cadrul școlii de vară.
În primul rând, prin programul dat, trebuie să învețe să aibă grijă de sine stătător de ei, pentru că nu o să fie cineva toată viața alături de ei. Și trebuie să cunoască lucrurile elementare care să le ofere să trăiască cât de cât normal în societate, singuri.
O bună parte dintre tinerii cu nevoi speciale încă sunt dependenți de părinții lor. Ana Tronciu, din satul Roșu Cahul, este mama lui Victor, un tânăr de 30 de ani. Ea spune că fiul ei este independent prin gospodărie. Nu le-a fost ușor. Este un lucru în continuu, fără o clipă de răgaz. Pentru a-l obișnui pe Victor să se descurce singur și în afara casei, familia a recurs la un exercițiu. A decis ca băiatul să fie responsabil de cumpăratul pâinii.
Mi era și frică să-l trimit cu bani, adică. Ei și mă rogă, îl trimitem numai cu 3,50 lei. Pe urmă, de eu zic, să-i dau mai mășcăței. Zic, să-i dau 50 sau acolo 100. Și eu zic, Victor, aș vezi ca să-ți dea rest. A să-mi dea rest? Da. Și stă și se uită la dânsă. Zic, nu-i mie mare și nu-i mie, tot așa mică. Zic, tot așa. Nu spune niciunica, că asta e ohă. E roșu, adică el de acum da, și încă îmi place una, că el e atent și stă și se uită la cifră. Aha, asta e 20, asta e 50. Aha, bine.
Asta după ce e pâine, păi vine și povestește. Zic, hai spune, cum ai fost tu la magazin, cum ai intrat, cum ăsta e. Zic că am intrat și am spus bună ziua și dați-mi două pâini și am spus și la revedere. Ce mai vrei ceva? Asta-i tot mămică și m-am purtat frumos.
Experiența școlii de vară de la Holercani este un fel de nou început atât pentru Macari cât și pentru alții vreo 40 de tineri. Ei merg acasă cu speranța că ei vor fi primii care să spargă stereotipurile din comunitățile lor, din Cahul, Criuleni, Comrat, Orhei și Taraclia. De la Holercani, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețcu.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org, unde vă recomandăm și reportajul video realizat de Tatiana Iețcu despre cum se poate schimba viața unei persoane cu dizabilități dacă societatea dă o mână de ajutor și dovadă de solidaritate.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Germania pornește favorită în finala de duminică seara. Teoretic, toate datele prealabile dau un avantaj mai mic sau mai mare Germaniei în fața Argentinei. Germania va începe finala cu o zi de odihnă în plus. Mai mult, Argentina vine după o semifinală de uzură, dusă până în prelungiri și încheiată la penaltiuri. Culmea, se poate spune că Germania a jucat împotriva Braziliei o semifinală mult mai ușoară decât semifinala jucată de Argentina împotriva Olandei. Însă, povestea celor două semifinale e mai mult decât inegală. Argentina și Olanda au făcut un meci asfixiat de tactică, din care n-a rămas decât numele învingătoarei. Cealaltă semifinală, Brazilia-Germania, a intrat în istoria fotbalului, psihologiei și statisticii dintr-un foc și 8 goluri. Brazilia-Germania n-a fost doar un meci de fotbal, ci, mai mult, un șoc în stare pură. Câtă vreme va exista fotbal, evenimentele de pe stadionul din Belo Horizonte nu vor fi uitate. Brazilia-Germania a început cu un cutremur emoțional după obișnuința creată la fiecare meci al Braziliei. Fanii au cântat imnul și au plâns, jucătorii au arborat tricoul lui Neymar, marele absent rănit al meciului, și toată lumea aștepta repetarea formulei magice după care Brazilia e înaripată de entuziasm și câștigă, cumva, indiferent de adversar. În secret, susținătorii Braziliei sperau, probabil, că arbitrajele favorabile vor continua și vor adăuga la gramaj acolo unde fotbalul nu mai poate face nimic. N-a fost cazul. Germania a dus meciul dincolo de arbitri, care ar fi putut salva Brazilia doar acordând 7-8 penaltiuri. Speranțele au durat exact 10 minute. Din minutul 11, marea iluzie braziliană a fost ruptă bucăți și călcată în picioare de forța de joc germană. În minutul 19, Germania conducea cu 5-0 și continua să preseze, fără să dea impresia că e la curent cu scorul de pe tabelă. Brazilia nu mai era de mult în teren. Sistemul german a deschis rapid o breșe uriașă pe culoarul central de joc și a împins pe acolo atacuri devastatoare care au anihilat orice urmă de împotrivire fizică sau mentală. La pauză, un stadion înmărmurit a rămas în așteptarea reprizei a doua, fără să știe ce anume așteaptă de fapt. Odată cu primul minut al reprizei secunde, ședința de demolare a continuat fără abatere. În minutul 79, la 7-0, Germania continua asaltul cu o abnegație vecină cu măcelul. Scăpat singur spre 8-0, Özil a ratat și banca germană a izbucnit de indignare. În ultimul minut, Oscar a marcat oarecum întâmplător golul Braziliei și meciul s-a încheiat fără ca cineva să înțeleagă ce s-a întâmplat. Treptat, odată cu limpezirea minților, adevărul a devenit vizibil. Brazilia a fost o echipă de mâna a doua, transformată de presă, de patriotism și de dorința populară într-o mare echipă inexistentă. La prima întâlnire cu o echipă surdă la fanfara emoțională, construcția a căzut de sus până jos. Trauma germană e a doua lovitură istorică primită de fotbalul brazilian după finala pierdută tot acasă în 1950 în fața Uruguaiului. Cu deosebirea că atunci n-a fost un masacru și Brazilia a jucat fotbal. Probabil, Brazilia nu va mai îndrăzni să organizeze cupă mondială în următoarea 100 de ani. Falimentul din 2014 era de mult previzibil, dar nimeni n-a îndrăznit să vorbească primul. Gloria a pălit și, după 2002, Brazilia a ieșit din fotbalul mare. Producătoare de jucători mărunți și exportatoare de mituri false, Brazilia a crezut că atmosfera, lacrimile și superstițiile sunt de ajuns. În Germania, asemenea credințe nu sunt cunoscute. La 7-0, în minutul 79, Germania a devenit, probabil, campioană mondială. Argentina a făcut în cealaltă semifinală un meci tactic disciplinat cu Olanda, care a făcut un meci tactic disciplinat cu Argentina. Cele două echipe au anihilat reciproc atacanții adverși. Robben și Van Persie au avut rare ori șansa de a juca. Messi a fost pe alt teren în alt meci. După două ore de fotbal ermetic, în care stopperii Vlahar și Mascherano au dominat jocul, au venit penaltiurile și Argentina a câștigat pentru că a fost un pic mai proaspătă. În finală, Argentina poate spera cel mult în reapariția lui Messi pentru una sau mai multe sclipiri orbitoare. Însă, adevărul e că Germania este cea mai bună echipă a mondialilor pentru că are cel mai adânc lot cu valori mari în toate compartimentele, cu o axă de forță care unește defensiva lui Neuer, mijlocul lui Schweinsteiger și atacul lui Müller, plus o condiție psihică blindată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Mărgărin de la Strășeneanca.
În ziarul Strășeneanca se menționează că la Spitalul Raional Strășeni a fost în vizită ambasadorul Japoniei în Republica Moldova cu reședință la Kiev, Toiki Sakata, împreună cu soția. În sala de ședință a avut loc o întâlnire a ambasadorului nipon cu medicii de raion. Medicul șef a menționat că, în rezultatul licitației, instituția medicală raională a achiziționat dispozitive medicale performante din Japonia în sumă de peste 864.000 dolari americani. În raion a început recoltarea cereale. Campania a demarat cu indicațiile necesare din partea serviciei raionale de a respecta regulile de securitate personală și contra incendiilor. De asemenea, pe data de 8 iulie curent a avut loc un seminar raional pe lanurile satului Greblești, unde primarii specialiști în cauză au făcut cunoștință încă o dată cu acțiunile ce trebuie să le întreprinde ca recoltarea să decurgă în termeni stabiliți. În raion avem peste 1000 de hectare de cereale de recoltat. Sâmbătă trecută, în centrul orașului Strășeni, a avut loc o paradă în cadrul Festivalului Internațional de Folclor cu genericul Întâlniri Bucovinene. Strășenienii și oaspeții orașului au avut ocazia să privească și să admire cântece și dansuri ale ansamblelor din 7 țări europene.
Cu recomandările din Strășeneanca punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.